Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbame tema, kaip išmokti atsipalaiduoti, nenaudojant alkoholio, tabako ir išvengiant kitų žalingų įpročių. Kokie būdai gali padėti, kai užeina stiprus noras griebtis priklausomybės? Kaip padidinti savo optimizmą, kad galima atsipalaiduoti kitaip ir neprarasti jo, kai neišeina eilinį kartą kitaip? Kokie būdai tinka atėjus stipriam stresui, kuris, žinoma, gali pastumėti priklausomybę? O kokie atsipalaidavimo būdai gali tapti puikia profilaktika? Ką galima daryti dar, kol tas stresas neatėjo ir kad noras priklausomybei neateitų? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Aš manau, kad kalbėsim apie atsipalaidavimą svarbiausia priklausomybės kontekste. Žinoma, tai nereiškia, kad jeigu atsipalaiduosi, tai priklausomybė nebus. Vat tą norėjusi pasakyti laidos pradžioje, kad galbūt kai kurios priklausomybės yra dėl to, kad žmogus neišdrįsta kitokiu būdu būti agresyvus, o ne dėl to, kad jis yra neatsipalaidavęs. Arba kai kuriam žmogui priklausomybė yra jo sociumas, jo bendravimo terpės, neturėtų draugų, jeigu negertų su tai žmonėm, kurie yra šalia, ar ten dar kažkaip nesisvaigintų. Na, bet šiandien susikaupėm būtent į šitą aspektą, kad atsipalaidavimas, galėjimas kažkaip tai atsileisti nuo streso, jisai tikrai didelė dalimi yra susijęs su, jeigu žmogus tai gali, tikrai mažesnis šansas, kad jis bus priklausomas, ir šiandien gilinsimės būtent į šitą aspektą.
Ir šiandien aš stojuosi į poziciją, kad atsipalaiduoti gyvenime yra labai sudėtinga. Nebereikalo tiek daug žmonių iš tikrųjų turi problemų su alkoholiu ir vartoja alkoholį, nes vartoja alkoholį dėl to, kad nemoka atsipalaiduoti kitaip ir dėl to, kad alkoholis tikrai turi puikų poveikį, ypatingai žmonėms, kurie turi problemų su nerimu. Tai šiandien aš stojuosi į tą pusę, kad išmokti atsipalaiduoti yra ir sunku, ir apskritai šita tema yra užangažuota psichologų.
Na, visiškai sutinku, kad sunku, bet yra kai kurie atsipalaidavimo būdai, kurie tikrai nėra taip jau tragiškai sunkus. Mhm. Pirmas būdas – fizinė iškrova. Aš manau, kiek tu bebūtum, nežinau, išėjęs iš savęs, nelaimingas ir toliau, na, kažkokiu būdu tu gali galbūt ratuką prabėgti arba nueiti sporto salę iš paskutinių. Čia nereikia kažkokio labai jau gudraus psichologinio mąstymo, bet tai tikrai duoda didelį atsipalaidavimo efektą. Tiesiog fizinė streso iškrova. Gerai, man sako, jeigu tu esi blogoj nuotaikoje, apimtas baimės ar pykčio, pasportuok valandą ir pažiūrėk, kiek liks iš tavo pykčio arba kiek liks savo baimės. Jos dingsta minimum pusę, net jeigu jinai labai didelė. Tai aš manau, kad jeigu net kaliniai sugeba tai padaryti, tai negi dabar negali tie priklausomybės turinti žmonės.
Mhm. Tu turi omeny, kad grinai priklausomybės turinti žmonės negali atsipalaiduoti, nes man atrodo, kad ne tik priklausomybės turinti žmonės negali atsipalaiduoti. Bet aš noriu dar ir kitą aspektą pradžioje temos paliesti, bet pasakyti, kad jaučiu, kad ir pats esu susidūręs su šita tema iš tos pusės, kai vieną kartą man mano psichologai yra sakysis, Andrius, sako, tiek daug kalbėjo apie tą ramybę, sako, kaip tu įsivaizduoji, kaip atrodo ramybės būsenoje esančios dalelės. Ir tada man tik dėl šovi galva, kad teisingai, jos taigi yra mirusios. Ir man atrodo, kad iš principo mes labai dažnai kalbam apie atsipalaidavimą, bet apskritai, kad mes pakankamai gerai veiktume tam tikrose užduotise, mes turime būti ne per daug atsipalaidavę, bet ir ne per daug įsitempę, kad yra tas vidutinis langas, kuriame mes geriausiai atliekame užduotis. Tai reiškia, kad tam tikros įtampos mums reikia ir mano manimu, kad kai kuriems žmonėms svarbu mokintis atsipalaiduoti, kai kitiems žmonėms daug svarbesnė kryptis yra mokintis pakelti įtampą.
Visiškai teisingai sutinku. Tai mes dar kartą patikslinkim savokas, kad šiandien mes kalbame apie žmonės, kurie yra vis dėlto susiję su priklausomybėmis. Vienas dalykas, antras, kalbame būtent su tuo, kaip jiems atsipalaiduoti, o ne kaip pakelti jiems, nes čia būtų jau kita laida, kita tema. Kaip sitemti tiems, kurie yra, taip sakysim, išplerę, neturi valios, nes neatsipalaidavimas irgi yra labai stiprus dalykas, svarbus dalykas. Ir aš noriu tęsti toliau, va, tokius lengvuosius atsipalaidavimo būdus. Kitas lengvas
kaip
būdas.
Kaip variantus, kaip atsipalaiduoti nori tęsti,
kaip atsipalaiduoti, taip, nes vietoj to, kad griebti cigaretę, va, užėjo nervas, griebti cigaretę, arba griebtis atėjai vakare visas įsitempęs po darbų, toks katurlinkas susisukęs, išsikreipęs, na ir tas alaus buteliukas atrodo labai toks geras būdas. Ar ne, arba vyno butelis įvairiai. Tai, bet tuo metu gali išsikalbėti, gali paimti, paprašyti savo artimo ar kokio draugės, va, jeigu moteris tai yra, ir sakyti, žinai, ką aš noriu apie viską papasakoti, kažkokia bjauri buvo diena ir taip gerai paklausyk manęs kokį 15 minučių be pertraukimo ir aš noriu tau va, viską papasakoti. Tikrai palengvėja. Tai yra primityvus būdas, tai nėra meditacija kažkokia kaip ir sportas. Tai gali visi. Na, jau neskaitant tokių būdų, kad tu gali tiesiog pariekti mašinoje ar padaužyti kokias, nežinau, lėkštes nuėjęs kur nors, ar paspardyti kažką, tai tokie vat būdai tiesiog iškrauti emocijas ir tu atsipalaidu ir tau nereikia griebtis va tų baisiųjų būdų priklausomybių.
Mhm. Ir čia nes aš, žinai, iš karto galvoju apie žmonės, kuriuos sutinku ligoninėje, kurie man ir sako, kad, žinai, Andriau, kad aš realiai kenčiu nuo stipraus nerimo, kitas sako, aš kenčiu nuo nuolatinių panikos atakų, kitas sako, aš kenčiu nuo depresijos, kuri mane kankina. Ir įsivaizduoju, kad tai yra žmonės, kurie girdi patarimą, žinai, kad tu va paimk, atsipalaiduok ir tavo gyvenimas bus
ramesnis. Bet jeigu tu jiems duosi tokį patarimą, kad išsikrauk, pasiguosk, pakeik kartu su kitais.
Man atrodo, tai ir svarbu suprasti, kad tam tikros įtampos jau jų gyvenime yra susikaupusios taip stipriai ir kad tie veikimo mechanizmai yra tokie intensyvūs, ko tokie paprasti atsipalaidavimo būdai realiai jiems neveikia ir jiems reikalinga rimta pagalba. Tai yra visų pirma ir medicininė pagalba, o visų antras svarbus persimokymas, kad jie turi kažką labai stipriai keisti savo gyvenime, savo elgsenoje ir kad tokie atsipalaidavimo pratimai jiems yra tiesiog kaip, nežinau, prisiliesti pirštu. Kai tuo tarpu reikia paimti ir perkonstruoti visą kūrinį.
Kad perkonstruoti visą kūrinį reikia, tai visiškai nesiginčiu, tikrai reikia, nes pas juos jau pats gyvenimas taip sudėliotas nevykusiai, tarkim, jeigu vakare yra vienintelis pasirinkimas, tai draugai, kurie jau laukia prie buteliuko, tai be abejo, tu čia gali ir sportuoti, ir dar kažką daryti, ir vis tiek tas gyvenimas pats įtrauks. Mhm. Kad jiems reikia vaistų, irgi sutinku. Jeigu žmogui yra panikos priepolė, jeigu yra gili depresija, jau čia nebe, bet net ir tokiu atveju prie panikos priepolio ir depresijos, tas pats pajudėjimas fiziškai vis dėlto labai suharmonizuoja būseną. Yra ir šokio terapija, pavyzdžiui, taikoma tikrai sunkiai sergantiem pacientam. Taigi, o tas išsikalbėjimas, tai bendravimo grupės, va, to savipagalbos grupės, jisai visiškai universalus. Čia kalbam ne apie kažkokią tai meditaciją, kur labai specifiniu būdu stebėti kokį tai kvepavimą, kur žmogus jau būdamas lygoje tikrai to negali.
Sutinku, kad universalus, bet iš kitos pusės ta didelė jų įtampa gali reikšti, kad yra labai svarbus gyvenime dalykai nesutvarkyti, kad dažnai iš to, kiek aš susiduriu, tai yra žmonės, kurie neturi artimų santykių. Tai yra žmonės, kurie turi prastus santykius ne tik su savo draugais, bet tarkim ir su savo artimiausiu žmogum savo namuose. Tai dažnai ta didelė įtampa gali reikšti, kad visų pirma jiems reikia keisti gyvenimišką situaciją, tai yra tvarkytis santykiuose, nes ten jie pasikalbėti nelabai gali.
Be abejo, jeigu jisai negali išsikalbėti toks žmogus, bet pasportuoti jisai gali, jeigu jisai neturi labai blogi santykiai, gali. Jis gali pasiimti knygą, kuri jį traukia. Ir užsidėti, pasižiūrėsi laikrodį, skaityti ją pusę valandos. Tai puiki dėmesio koncentravimo meditacija. Aš nekalbu, kad jis ją skaitytų tada, kai jam jau užėjo ta jau kraštutinė emocija, bet jisai ją gali skaityti, kai yra vidutiniškai įsitempęs. Kai tiesiog kažkaip tai vat, negerai jauties kažkoks, nedžiugina gyvenimas. Ir tada tu gali susikaupti ir ar tenai mėgsti, ar kokiam darže pasikapstyti. Tu gali tiesiog... Puikus būdas yra paprasčiausiai pasileisti meditaciją per internetą. Yra lietuviškų, yra garsiškai kalbėtų, kur sako, kad ir tų pačių autogeninių treniruočių. Ir tokį užsidėti ausinuką ant ausų ir paklausyti 10 minučių, net jeigu tu esi na, labai sutrikęs žmogus, tai tikrai įmanoma ir tai tikrai veikia. Kad ir tas pats Alekseičikas, va, kurios skyriuje tu dirbi, ten bent jau anksčiau, tai buvo tikrai daromas dažnai hipnozės. Hipnozė, na tai tiesą sakant, ta pati autogeninė, ar įvairiai ten būna ir tas, ir tas. Taigi, ir jie ten kuo puikiausiai, vieni užmiega, kiti labai puikiai giliai atsipalaiduoja, aišku, vienas kitas neatsipalaiduoja, bet juos tai veikia.
Taip, tik man atrodo svarbu suprasti, kad tai iš principo yra visam gydymo kontekste, kaip vienas nedidelis papildomas vaistas hipnozė, kad daug svarbesnės yra vis tiek psichoterapinės grupės, daug svarbesnė yra individuali psichoterapija, daug svarbesnis yra medikamentinis gydymas ir tai yra kaip papildomas elementas, mokinantis juos, kaip atsipalaiduoti gyvenime.
Skyriaus kontekste taip, bet kai jisai išeina namo, jis nebeturi visų šitų grupių, visų šitų, na, terapiją gal turi ten kokį vieną kartą per savaitę, vaistus galbūt geria ir tada kaip tik tie atsipalaidavimo būdai jau išeina į pirmą planą. Arba jis juos taikys, arba jisai privers save pasportuoti, paskaityti knygą, paklausyti tos autogeninės treniruotės su ausinėmis užsidėjęs ir tada jau savo gyvenimą pradeda jau kažkoks tai valios raumenukas minimalus pradeda judėti ir pradeda, reiškia, tas stebėtojo taškas atsirasti. Bet aš galvoju, mes dabar kalbame apie tokius kraštutinai sutrikusius žmonės. Šiaip tai turėkime omeny ir paprastuosius, tuos, kurie persivalgo.
Žinai, nes negaliu kitaip tavo oponuoti.
Alternatyvos. Žmonės, taip. Kurie paprasčiausiai tiesiog per dažnai pakilnojo taurelę, jie nėra, jie niekada nebuvo psichiatriniai ir niekada nebus. Pervargęs koks nors verslininkas, vyras, kuris grįžta namo ir kasdieną vis daugiau vinelio išgeria.
Ir man atrodo, kad be relaksacijos jiems yra svarbiau keisti savo bazinius įsitikinimus. Man atrodo, jam yra svarbiau, kad yra emocinis spektras, kurio jisai nepriema, kuris niviliuojasi tampa nerimu ir paskui jisai tą nerimą slopina alkoholiu. Man atrodo, kad jam svarbiau tam tikras emocijas išmokti pervadinti kitaip, kad jis jas priimtų. Nu, pavyzdžiui, aš labai nerimauju kurdamas laidą, ar ne? Prieš ruošdamas laidą, žinau, kad liko valanda. Ir man vienas variantas bus sakyti, Andriu, aprimk, padaryt kažkokio primimo pratimų. Bet iš kitos pusės aš sakau, taigi viskas gerai, čia entuziazmas yra, čia troškimas gerai pasirodyti toje laidoje. Ir taip aš priemu tą emociją. Ir va čia, man atrodo, yra vienas iš pavyzdžių, kur aprimimas mums nepadėtų, bet padeda kitos psichologinės taktikos, kurią mes galim išmokyti.
Na, žinai, va tai, ką tu dabar pasakei tą pavyzdį, aš labai suabejočiau, kad žmogui įtikinimas savęs, kad man yra gerai arba man bus gerai, yra stipresnis, negu tu paimtum 10 minučių intensyviai pakvėpuotum. Aš, pavyzdžiui, likčiau ties antruoju, arba išrašytum visą savo nerimą. Vis dėlto technikos, tos elementariausios meditacinės technikos, jos turi labai didelę energetinę galią, labai stipriai keičia nuotaiką, stipriau, negu kad tu atsisėstum su savim mąstytum. Nes su savim mąstytumas tu pradedi atrajuoti, tavo viena dalis sako, taigi nusiramink, čia jau dulis gerai, o kita dalis sako, aš vis tiek bijau, nes anakart va taip neišėjo ir dar kartą taip neišėjo, ir tada tu ten su kita minčių ratą ir realiai tas jau nebesuveikia.
Ir yra mokslinis tyrimas, kur iš principo buvo duodama užduotis, tai padainuoti dainą gyvai arba paskaityti savo kūrinį gyvai prieš žmonių minę. Ir prieš atliekant šitą užduotį buvo duodama, kad tris variantus tu pasakyk, kad arba aš esu ramus, taip garsiai prieš visus, kad arba aš esu susinervinęs, arba būtent, kad aš esu excited, yra toks angliškas žodis, kuriam mes neturime atitikmens. Nes susijaudinęs tai reikštų toksai, nu, nei teigiamas, nei neigiamas. O excited tai reiškia, kad aš esu entuziastingas, aš trokštų pasirodyti. Ir būtent žmonės, kurie vat taip apibrėždavo pradžioje savo ketinimus, jie iš tikrųjų paskui pateikdavo rezultatą, kad ir geriau jiem pasisekdavo, ir mažiau jie rūpindavosi taip, kaip jiems seksis.
Gali būt, kad iš tų trijų tai, bet jeigu jie prieš tai padarė, nežinau, kažkokį pratimėlį kvepavimo ar rašymo ar kokio, tai jiems galbūt dar tris kartus geriau sekėsi. Aš manau, kad pilnai taip gali būti. Ir dar, kai kalbame apie atsipalaidavimo pratimus, tai aš čia dabar visur nurodžiau tokius trumpus, bet jeigu valandą žmogus kažką, vat tiesiog įsijungia valandą klausosi per internetą kažkokios paskaitos, arba žiūri filmą paprasčiausiai. Normalų filmą ramų, ne kažkokį, o gal net ir neramų, jeigu jam to reikia. Tai jeigu dar laikė, duoda žmogus savo laiko atsipalaidavimą, kad tu visą valandą turi daryti kažką, tai tikrai reikia būti jau na, visiškai nesveiku, kad per tą laiką neatsipalaiduoti. Nes daug kas bando atsipalaiduoti, sako, duok man 10 minučių meditaciją. 10 minučių neužtenka kartais. Kartais gali būti stengtis, kiek nori. Tai tie tokie greiti ir lengvi būdai, jie vis dėlto ne visai veikia. Bet jeigu valandą, jie puikiai veikia, jie labiausiai sutrikusių žmonės veikia.
Nes, žinai, man tada tai truputėlį panašėja, kad mes vat čianais dirbame tam, kad kuo daugiau rezultato pasiektume, o čianais dirbame tam, kad atsipalaiduotume. Ir tada ta intencija tokia prieštaraujanti viena kitai tampa, kad tu dirbk, kad atsipalaiduotum.
Niekaip neprieštarauja. Atsipalaidavimas nereiškia, kad turi išplerti ir išglėpti. Tai reiškia, kad tu pajauti pat save, kad tavo mintis pradeda jau ne kažkokiai šuoliais eiti ar ratais, o normalia vaga. Čia viskas tvarko įdirbti, kad atsipalaiduoti.
Na, nes aš girdžiu žmonės, žinai, kurie man sako, kad aš dažnai bandau užsimti atsipalaidavimo pratimais namuose. Bet to rezultate, kadangi mano smegenys yra įstembusios ir aš nuolatos kažką tai galvoju,
supratau,
aš labai staigiai atsiduriu tose galvojimo ratose ir praleidžiu visą tą valandą galvojimo ratose.
Bet žiūrėk, kaip jie bando atsipalaiduoti? Kodėl aš ir siūliau va tokius labai konkrečius dalykus, turint konkrečią priemonę? Skaityti, nebandyti atsipalaiduoti, o ramiai tiesiog paskaityti knygą, romano gabalą, arba ramiai paklausyti kažkokios vakad radio laidos įrašo, arba ramiai pasportuoti, arba nueiti masažą. Čia jau iš viso neįmanoma, ko gero atsipalaiduoti, kai tave kažkas tai glostų ir maigo, na bent jau moterims.
Neįmanoma atsipalaiduoti?
Neatsipalaiduoti. Arba klausai garsinę, nes jeigu tu va taip atsisėdai pats vienas ir dabar savo sakai, na aš dabar bandysiu atsipalaiduoti, tai tokiu būdu tu tikrai gali susipykti su savimi. Arba pradėti sukti mintis ratais. Ir aš tokio būdo žmonėm, ypač kurie turi nors kokią priklausomybę, absoliučiai nesiūlau. Siūlau turėti būtinai priemonę. Nesėdėti ir nežiūrėti savo kvėpavimą, nes tai yra sunku, tu jau turi būti gana sveikas, bet žiūrėti į laidą, tai yra ne į laidą, žiūrėti į laužą, žiūrėti tenais, nežinau, screensaverį galų gale, klausytis muzikos, tokius dalykus, melstis, kartuoti žodžius kažkokius, nesvarbu, kad tau jie nieko nesako, bet tu juos kartuoji ten kaip rožinio kalbėjimas, savo susirasti būdą, kiekvienas žmogus turi būdą, kuris jam yra suveikęs. Net ir labiausiai sutrikęs. Ir tiesiog reikia grįžti prie to būdo. Ir aš žinau žmonių, kurie labai smarkiai geria, bet jeigu jie nueina žvejoti, jie nusiramina ir be gėrimų. Ypač jeigu viena žvejai, aišku, su kompanija, tai viskas vis tiek baigėsi gėrimu. Bet tie būdai veikia.
Nes man vėl norisi grįžti į kitą pusę ir sakyti, kad o gal geriau tada paieškokime tų nerimo priežasčių. Gal jau paieškokime, ar tikrai tas žmogus sugeba, turi savo gyvenimo rutiną. Nes jeigu žmogus neturi gyvenimo rutinas, jeigu jis neturi dienotvarkės, mes net negalime šnekėti apie kažkokį tai laimę, apie kažkokį tai pakankamą psichologinę sveikatą. Nes dažnai tai yra žmogus, kurio cirkadiniai ritmai yra sutrikę. Ir iš principo vieno hormoninės pusiausvyros nebuvimo jam yra problemos. Tai ar tai yra žmogus, kuris turi tvarką su miegu, ar tai yra žmogus, kuris turi tvarką su maitinimusi, ar tai yra žmogus, kuris turi pakankamai tų pačių socialinių kontaktų.
Be abejo, sutinku, tai žvėriškai svarbu, gal net svarbiau, bet žiūrėk, ateis laikas miegoti. Ir aha. Kas, ar psichologas jį paguldys su lovytę, ar kas jam padės, jeigu jisai neturės to kažkokio stebėtojo taško, kuris sakytų, ei, žmogau, jau nebebūk internete, eik miegoti, tai jis pats savęs ir nepaguldys miegoti, jam vis tik reikia tą tokį savikontrolės raumenį pradėti treniruoti, kuris iš pradžių sakys, kad vietoj to, kad išgerčiau butelį alaus, aš dabar pabandysiu pusvalandį paskaityti knygą, tai lygiai tas pats raumuo jam pasakys, žinai, o dabar tu gal įlipk į lovą, o dabar tu nevalgyk trečios vakarienės, suvalgyk šiandien. Tik tai 2,5 kažkaip tai. Ir nes, va čia aš noriu pasakyti, yra labai rimtas, kiek aš domėjausi mindfulness, yra tokia teorija, reiškia, kaip jie dirba su priklausomybėm. Ir pagrindinė idėja ta, kad kai užeina noras padaryti tą kažkokį tą priklausomą veiksmą, parūkyti, pagerti ten dar kažką, tai jeigu žmogus ištveria 20 minučių ir to nepadaro, tai tada jisai to labai daug šansų, kad tas noras sumažėja per pusę ar tai beros dar daugiau. Jisai labai, labai greitai krenta, reiškia, tau reikia tiesiog stebėti, kaip užeina ta banga, jinai tiesiog tave viduje pliešia, tai jinai jaučiasi fiziškai tą noro banga, vat, griebti cigaretę, va, labai stipri būna, ar ne, ar kažkokio kito. Ir ištverti tą negerą fizinį pojūtį, tiesiog išlikti stebėtojo taške, ištverti, padėti savo kažkaip tai blaškytis, vaikštinėti, kalbėtis, guostis, kažką daryti, bet visą laiką išlikti ir žiūrėti, kas bus su tuo tokiu begaliniu noru. Ir pasirodo, jis po 20 minučių labai, labai sumažė ir jau yra visiškai įmanoma jį atidėti.
Nes aš tai galvoju, kad jeigu jau mes grinai priklausomybių kontekste kalbėtume, tada man atrodo, taip reikėtų drąsiai skirti žmonės į dvi kategorijas. Yra žmonių, kurie turi galimybę vartoti alkoholį ir kurie gali vartoti jį saikingai. Ir yra žmonių, kurie vis dėlto yra neįgalus alkoholio vartojimui. Ir kad ta valia ir valios stiprimas nedaug ko gali jiems padėti. Kad jeigu tu turi negalę alkoholio vartojimui, tai čianais, man atrodo, turi užsidėti labai aišku kryžių šitoj vietoj.
Visiškai pritariu šitoj vietoj, kad taip, jeigu tu esi neįgalus toj vietoj, tu neturi namie turėti buteliuko jokiais būdais. Ir tu turi būti aiškiai apsisprendęs, kad tu kur beitumi, kokius vakarėlius, kad tu nie karto, ne truputėlį jo neragavi. Taip. Nes tada tau kiekvieną kartą reiks vargti, jungti tą valią, kurios tu labai mažai turi, dar kartą svarstyti, šiandien geriu, gal rytoj negeriu, tada bus tragedija, tu turi tikrai bus pasiryžęs. Prie rimtos
priklausomybės nepraeina per tas 20 minučių, tikrai atrodo, kad taip stipriai žmonės užvaldo tą mintis, kad nebelieka galimybės jai priešintis.
Nebelieka, bet jeigu tu esi labai pasiryžęs, visiems paskelbęs, neturi jokių pagundų, niekur aplinkui nėra iš tolo, va ir valdžia padėjo žmonėms dabar sunkiau nusipirkti, ir dar savęs nekaltini, jeigu tau, na, nepasisekė, va, nuslydai vieną dieną, bet sakai, nu, nuslydau, tai nuslydau, nuo rytojaus vėl pradedu tai, ką buvau pasiryžęs, tai tada kaip tik reikia tų sugebėjimų atsipalaiduoti, kažkaip tai, ne tai, kad atsipalaiduoti, bet sugebėjimų susikoncentruoti, pralaukti, turėti stebėtojo tašką ir save ramint per tą laiką.
Bet iš kitos pusės žiūrėdamas į tuos sveikuosius žmonės, tai aš matau, kad iš tikrųjų jie atėjo į vakarėlį, jaučiasi nejaukiai, nerimauja, bijo dėl to, ką pasakys, kaip pasirodys, jiems nepatogu, plus dar atsinešė kažkokio nerimo, kuris iš darbo kabo ir žiūrėk, jie išgėrė ir atsipalaidavo iš karto, drąsiau pradėjo šnekėti, linksmesni pasidarė, žiūrėk, jos jau ir užkišti sunku, jau jie šneka ir nebeklauso kito žmogaus. Jie tikrai pasidaro kitos būsenos, kitos nuotaikos. Tik tais problema tai, kad ta būsena turi savo kainas. Ir man atrodo, kad žmonėm visai sunku yra suvesti tai, kad tai, kaip aš jaučiuosi ryte, koks ryte būnu nelaimingas, koks mano organizmas yra kančioje, sunku surišti su tuo, koks iš vakaro vakarėlėje gerai jaučiausi. Ir kad visa tai yra kaina, kurią dažnai žmonės pasiryšta ir moka už tą atsipalaidavimą.
Bet manau, pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip atsipalaiduoti vietoj to, kad pasiduoti vairiom priklausomybėm. Ir tu sakai, kad žmonės kartais yra linkę užmokėti už priklausomybės tam tikrą kainą tam, kad greičiau tiesiog.
Jeigu kalbėtume apie būtinį alkoholizmą, ypač žmonės kiekvieną savaitgalį išgeria su savo draugais ir tarsi negalėtume sakyti, kad jie alkoholikai, nes tarsi ir puikiai funkcionuoja šitoj visuomenį. Bet iš kitos pusės mes matome, kad jau jie kiekvieną savaitgalį negali be alkoholio atsipalaiduoti, nes tik taip tai išmoko.
Reikėtų pabandyti tai, ką jiems duoda alkoholis, pabandyti į tai, na, kaip po truputėlį suvažiuoti vis kitaip. Va čia aš galiu pasidalinti, kaip aš tokias vedu laisvos asmenybės programos grupės ir jos vyksta jau 6 metai beros. Ir anksčiau buvo įprasta, kad kas nors atsineša ten kokį vieną vyno butelį, ten 20 žmonių, o dabar niekas, va, pasikeitė. Iš tikrųjų žmonės, jauni žmonės mažiau rūko, mažiau, čia aš turiu omeny tuos jau pabaigimo vakarą, ne tai, kad iš viso ten atsineždo. Bet dabar jau kelius vakarus nieks nieko neatsinešė. Ir kaip nekeista, tie vakarai buvo tiek pat smagus, kaip tada. Dabar atsineša žmonės nealkoholinį vyną. Labai įdomi, nealkoholinį vyną, ten nealkoholinį alų, kažkokių tokių keistų gėrimų. Ir vis tiek tas vakarėlis įvyksta lygiai tokiu pasičiu scenariumi. Kokį pirmą pusvalandį visiems nejaukų, dar tarsi neaišku, ką kalbėt, kalba tie, kurie neramus labai, ar kurie ten jau didžiausiai kalbėtojai, o paskui visi atsipalaiduoja. Tai jeigu ateis į vakarėlį ir savo pasakysi, kad aš tiesiog stengiuos būti atviras, tiesiog stengiuos iš savęs traukti žodžius, bandau tai daryti ir tiek, save truputį priverčiu ir paskui, na, priverti, paskui žmonės tau atliepia geruoju ir tas visas įsivažiuoja ir žiūrėk, kad be jokio alkoholio puikiausias bendravimas, puikiausiai jokai, kai nėra ko gerti, tai ir taip gerai.
Aš žinok, pastebiu lygiai tą pačią tendenciją. Vienas iš mano mėgstamiausių renginių per visus metus yra savaitė tinklinio stovykla Nidoje. Anksčiau atidarimo vakarėlį visą laiką būdavo, kad visi prisineša krūvą alkoholio. Dabar per pastarosius 4 metus tas prisistatymo vakaras, kur ateina visi dalyviai, kalba apie save, jisai tapo vakarų be alkoholio ir tai nutiko absoliučiai savaime. Vis taip mažin, kol staiga pasirodė, kad žmonėm vis dėlto tai nebereikia. Ir ką aš tame matau, tai kad žmonės vis drąsiau būna atviri. Kai būna atviri, jiems yra pakankamai įdomu ir gera bendrauti ir be alkoholio. Tai ir drąsos daugėja, ir žmonės atranda ir įdomumo tame buvime be alkoholio. Ir iš kitos pusės man atrodo, kad tikrai veikia tas judėjimas, kad galima linksmintis ir kitaip. Nes žmonės pradėjo mokinti linksmintis kitaip. Pradėjo mokintis žaisti žaidimeno aplinkose bent jau, žaisti žaidimus per vakarus, dainuoti, vėl šokti ir kad visam tam nebūtina vartoti alkoholį.
Tai va, mes kalbam apie vakarėlius. O pavyzdžiui, jeigu tu sėdi namie vienas, tau kažkas tai tave sunervavo, na, elementariai, tu nesi labai smarkiai priklausomas, bet tau nori suvalgyti 3 vakarienės, tarkim, kad būtų ramiau. Tai tada kitos technikos jau kažkaip, va tada ir prieinam prie tuos įpalaidavimo, kad tada jau kaip ir neišsikalbėsi, jau to gyvenimo nebepertvarkysi. Bet, pavyzdžiui, man labai patinka įsižeminimo technikos, taip vadinamas, kad
kas
tu pajaustum normaliai savo kūną. Na, tarkim, tiesiog intensyviai va, patrypti, jeigu pas tave, nežinau, kokia nėra kaimynų pagrindim, patrypti kokias 5 minutės ar 10, arba stipriai pakvepuoti 10 minučių, arba pavaikščioti per kokį dygliuotą kilimėlį ten, greitai savo kūną grįši, ar po šaltų karštų dušų pastovėti. Iš karto, nes matai, kai tai grįžti savo kūną, iš karto tuo pačiu metu grįžta į ramybę. Ir kaip pasportavus tas jaučias labiausiai, o kai esi toks visas emocijoje, tai ir kūno normaliai nejauti.
Tai aš visą, žinai, pradžią laidos ginčiau ir ieškau, kas yra alternatyvos negu atsipalaidavimai, bet apskritai kalbant, tai aš tikrai tikiu, kad mums reikalingas yra atsipalaidavimas ir tikrai tikiu, kad tam tikrus atsipalaidavimus mes gyvenime galime įvaldyti ir įvaldę turėti labai gerą rezultatą. Aš jaučiu, kad esu sakęs ne kartą ne vienoje laidoje, kad man vienas iš esminių įrankių tvarkantis su savo nerimais yra meditacija. Ta įrankį valdyti man tikrai užtruko. Šiuo metu aš tai darau jau 5 metus, esu turėjęs 2 stovyklas po 10 dienų, kuriuose intensyviai to mokiausi. Tai aš tikiu, kad laipsniškai, kiekvieną dieną darydamas, po truputį tam tikrus pratimus, aš įvaldau technikas ir tomis technikomis tikrai savo padedu gyvenime.
Visiškai sutinku, meditacija tai yra toks karališkas kelias, bet va, jeigu nesi toksai medituotojas, o tokių yra daug daugiau, nes žmonės išmoksta medituoti labai dažnai, va, pabūna tokioj stovykloje ar kitokioj ir paskui jie vis tiek neprisiverčia. Bet, pavyzdžiui, pasportuoti daug kas prisiverčia, knygą paskaityti prieš miegą daug kas prisiverčia. Jeigu yra tragedija, jau norisi ten gert, valgyti dar kažką tai naudoti, vietoj to susikaupti, kažkam paskambinti, pasiguosti arba tiesiog panaršyti Facebooką irgi įmanoma prisiversti. Va, tokie primityvus būdai, atitraukiančios veiklos, kažkokios tai garsinė meditacija užsileišti, kuri daug paprastesnė, jie yra geri, jie yra puikūs.
O aš tikrai labai tikiu visais tais kūrybiniais būdais. Tu šiek tiek kalbėjai apie tai, kad galima sėst rašyti, ar ne, kad rašymas labai padeda. Aš tikiu, kad lygiai taip pat ir vienam, ne tik tais vakarėlyje ir iš tikrųjų ir vakar tą girdėjau iš savo pacientės, jis sako, kad man, kai būna labai sunku, aš pasileidžiu garsią muziką ir šoku namuose. Ir jaučiu, kad šoku intensyviai, bent pusę valandos, ir po to jaučiuosi, kad visas savo emocijas iššokau ir esu atsipalaidavusi. Čia yra jos būdas atsipalaiduoti, bet man atrodo, jis labai padeda. Kita mano klientė iš privačios praktikos yra pasakojusi, kad jinai, kai jaučiasi blogai, jaučia, kad pasievat stringa kvepavimas ir kad pravertų tą kvepavimą, jinai ne kvepavimu užsiminė, bet dainuoja. Kad jai vat, vokalo lavinimas ir darbas su vokalo trenere padėjo, kad dabar jinai viena vakarais atsisėda, padainuoja ir iš karto emocinis buvusios pasikeičia.
Fantastika. Aš tai labiausiai mėgstu, jeigu jau mano prasta nuotaika, tai iš pradžių labai intensyviai pakvepuoti, nes tai numuša visas įtampas, tik valios reikia turėti 10 minučių taip visiškai. O paskui 10 minučių išrašyti viską, paskui dar paklausau ant paties galo garsinę meditaciją, nes nu, tai yra tokia bomba pusvalandžio, kuri man visada pakeičia nuotaiką. Kokia jinai bebūtų, ar aš būčiau suirzus, ar galvai, ar darbai galvoj, arba kažkoks tai išglebimas. Visada, na, bent 50% ta nuotaika pagerėja. Tai dažnai tą darau, netgi kokį kartą per savaitę, tai visada.
Taip, aš turbūt mano alternatyva, bet tų, kurias jau pasakiau, tai būtų tikrai sportas. Kad nuolatos sporte aš patiriu ne tik tais atsipalaidavimą, bet ir tai, kad mano organizmas gali suįsiintensyvinti ir tuo pačiu paskui organizmas gali atsipalaiduoti. Tai man atrodo labai svarbios abi dvi dalys. Iš kitos pusės sporte aš patiriu tą svarbą dalį, kad socializuojusiu su žmonėmis. Tai mano sportas niekada nėra vienas, aš sportuoju su draugais ir visą laiką tai yra pabendravimas. Ir toks pabuvimas kartu, ypač kai šitame amžiuje labai trūksta to pabendravimo su draugais,
emocijų, ar ne?
Tai vis labiau šeimose esame.
Tai va čia tas ir yra, kad jeigu žmonės, kurie yra linkiai priklausomybės, sau įsisriektų keletą tokių veiklų, kaip pavyzdžiui sportas ten, arba kažkokie tai šokiai, arba dar kažkas, kas jiems stabiliai, kokius 2-3 kartus per savaitę sutvarko, suharmonizuoja jų būseną, jie grumtųsi su jau daug mažesnėmis pagundomis. Netgi tokie, kurie linkia į kokį nors persivalgymą, jie mažiau persivalgo, jeigu jie pradeda sportuoti. Jiems nebereikia nebe toks stiprus nerimas viduje, nebe tokia stipri įtampa. Bet kitas dalykas, ką dar aš norėčiau pastebėti, tai vis dėlto įgyti kažkokios tai gerumo sau, meilę savo, taip, nu, truputėlį užjausti tą vidinį vaiką, nes iš tikrųjų dėl ko žmonės dažnai vartoja, dėl to, kad viduje yra nelaimingas vaikas, kuris yra arba pervargęs, arba kažkoks tai liūdnas meilės negavęs, ir jie nesisąmonina to, jie tiesiog pabando užkimšti tas emocijas kažkokiu tai išoriniu raminančiu būdu, ir, o vietoj to, kad išgirs tą vaiką ir jį kažkaip su juo pasikalbėti, jį paguosti, arba paprašyti, kad kitas žmogus jį paguostų.
Ir va šitus dalykus išmokti vienam, man atrodo, yra labai sudėtinga, kad gerai. Gal jūs nesate tame buvę, kur jau reikia atsigulti ligoninę ir tikrai esate priklausomi nuo alkoholio. Bet jeigu pastebėjote, kad tikrai nemokat atsipalaiduoti be alkoholio, tai aš tikiu, kad vienam visus šitus būdus ir dalykus, kodėl būtent aš remiuosi į alkoholį, išmokti yra sunku, tam tikrai labai puikiai padeda psichoterapija.
Taip, psichoterapeutas iš tikrųjų čia galbūt padėtų įsivesti tą tvarką, nustoti save kaltinti, kažkaip tai pradėti savimi rūpintis ir išgriebti iš gyvenimo tuos resursus, kuriuos turi, nes net labiausiai sutrikę žmonės dažniausiai kažkokį tai resursą turi, o kadangi jau mums laikas baigti, tai norėčiau palinkėti vis dėlto žmonėms atsiminti kažkokį tai vieną būdą, kuriuo jau yra išėję, ne vieną kartą gerai atsipalaiduoti ir susikurti gerą įprotį, nes kaip pat sakė, geri įpročiai tai yra ilgalaikė laimė. Tiesiog susikurta įprotį ir jo labai labai atsidėjusiai atkakliai laikytis. Na, o jūs, baigiant laidą, dar kviečiu prisijungti prie mano Facebook'o, Genovaitės Petronienės, ir iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žinioradijas.lt. Viso gero.